Новини Радіо Свобода.
7 вечора у Києві. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність резиденцію Межигір'я в селі Нові Петрівці на Київщині, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Також, за її словами, в державну власність повернуть приміщення компанії «Надра України» в Києві. Про це, за словами прем'єра, досягнено домовленості з Генпрокуратурою. Раніше Тимошенко заявляла, що урядова резиденція Межигір'я разом із двома будівлями в центрі Києва були передані через компанію «Надра України» у власність оточення Віктора Януковича в часи його прем'єрства. Янукович заявляв, що лише тимчасово орендує цю резиденцію і жодної незаконної приватизації її не здійснював. Також Юлія Тимошенко заявила, що Кабінет міністрів має намір ініціювати розгляд питання про можливість повернути в державну власність підприємства «Рівне Азот», яке, за даними журналістів, контролюють структури українського підприємця Дмитра Фірташа. Загиблий екіпаж літака, що розбився в Конго, може бути українським. Надходять суперечливі повідомлення про кількість і громадянство загиблих внаслідок сьогоднішньої катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік її столиці Браззавіля. За однією з версій, серед загиблих четверо українців, за іншою – п'ятеро росіян. Міністерство закордонних справ України перевіряє цю інформацію. Посольство Росії в Конго стверджує, що за попередніми даними російських громадян там не було. Комісія Міністерства охорони здоров'я підтверджує, що вакцинація не була причиною смерті 4-місячного малюка в Донецькій області. Але, як повідомив голова цієї комісії Федір Лапій, він не має права розповідати, що саме сталося з дитиною, через лікарську таємницю. До подій у світі. Сполучені Штати і Росія можуть створити спільний пункт контролю за ракетними запусками. Ці країни ведуть переговори про створення такого пункту, і в першу чергу він має стосуватися несанкціонованих ракетних пусків, повідомив керівник Генерального штабу Збройних сил Росії Микола Макаров. Самопроголошена Південна Осетія буде отримувати газ безпосередньо з Росії. Там запустили новий газопровід, по якому газ оминатиме контрольовану Тбілісі частину Грузії і надходитиме прямо з Росії. Сьогодні ж прем'єр-міністр Росії Володимир Путін провів у Москві переговори з президентом Південної Осетії Едуардом Кокойте. Сьогодні в обох сепаратистських регіонах Грузії, Південній Осетії та Абхазії святкують річницю їхнього визнання Росією урочистими церемоніями, концертами та феєрверками. Крім Росії, незалежність цих грузинських регіонів визнала тільки Нікарагуа. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 26 серпня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Зміни до Конституції має обговорювати народ, кажуть на Банковій. Що за цим стоїть? І чи реально зараз змінити основний закон України? Україна хоче знову купувати туркменський газ. Як підібрати ключі до серця Шабада?
Неможливого немає нічого.
Минув рівно рік відтоді, як Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Чому тепер це сіра зона у міжнародному праві?
Це велике событие в житті юго-осетинського народу, в житті абхазського народу.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Український уряд повернув у державну власність резиденцію Межигір'я і приміщення компанії «Надра України». Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції в Києві. За словами Тимошенко, резиденцію Межигір'я у держави особисто відібрав лідер партії регіонів Віктор Янукович, коли сам керував урядом. Ще за радянських часів у цій резиденції на Київщині приймали іноземців, і тепер уряд повинен мати таке ж право, каже Тимошенко. У відповідь заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман назвала цю резиденцію маковим зернятком, порівняно із тим, що сама Тимошенко забрала у народу. Кінець цитати. Рішення уряду для Радіо Свобода сьогодні прокоментував депутат сільської ради Великих Петрівець, наш українець Володимир Даниленко. Його розпитувала наша колега Ірина Штогрин.
Я рішення уряду ставлю не за то, щоб забрати цю територію і ввести в межі села Нові Петрівці.
Підхід був перекритим весь цей час. Громада не могла відвідувати ці історичні місця.
Після воєнної премії 5 забрали ту територію, загородили її. Охорона була, все. Походили по дворах, забирали все майно, яке було там на цій дачі до війни. Позносили і опять закрили ту територію. Один підхід був тільки. При цій владі в совєтські времена можна було йти до криниці. При цій владі Януковича до цієї криниці не можна було навіть підійти, і близько до забору 150 метрів охоронна зона була. Стояла охорона привезена, не київська, і не допускали до криниці навіть. Ми відвоювали і люди.
То ще вирішить повернення у державну власність резиденції Межигір'я цю проблему?
Звісно, ні. Але ж треба довести думку багатьох людей, які поважають себе як українців. На тій території були церкви, монастир був. У нас була церква Покрови.
Сказав Радіо Свободи місцевий депутат Володимир Даниленко. Він депутат сільської ради. Більше про конфлікт між Януковичем і Тимошенко за резиденцією Межигір'я читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України Віктор Ющенко ініціював всенародне обговорення свого проекту змін до Конституції. Опоненти та експерти бачать у цьому засіб політичного тиску. Проте жодних шансів ухвалити конституційні зміни до президентських виборів, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Попри критику з боку опонентів, президент Віктор Ющенко виніс свій проект конституційних змін на всенародне обговорення. Про це він заявив у День Незалежності.
Мої пропозиції викладені у проекті змін до основного закону нашої держави, який я представив до парламенту у березні поточного року. Досі Верховна Рада не спромоглася розглянути їх. Я переконаний, і не спроможеться. Відтак, хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проекту конституції, внесеного президентом України. Я готовий вислухати думку кожного українця.
У секретаріаті президента стверджують, що метою обговорення проєкту президентських змін до Конституції є довідатися думку громадян з цього приводу. Про це у середу заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. На Банковій не виключають і проведення конституційного референдуму з цього питання, але лише у тому разі, якщо ця ініціатива знайде схвалення під час всенародного обговорення. Як повідомили на брифінгу в секретаріаті президента, глава держави пропонує громадянам надсилати свої пропозиції до проекту нової конституції поштою та на електронну адресу до Національного інституту стратегічних досліджень. Найбільше дискусій довкола тих ініціатив президента, що стосуються парламенту, зміна пропорційної виборчої системи, скасування депутатської недоторканності та імперативного мандату, запровадження двопалатного парламенту. Представники опозиційних до президента політичних сил ставляться до його конституційної ініціативи скептично. На думку депутата з фракції Ігоря Гринєва, Віктор Ющенко у даному випадку діє як його попередник на посаді президента Леонід Кучма.
Всі попередні спроби змінити конституцію починаються з ініціативи президентів, коли закінчується вже їхній термін повноважень і коли вони втрачають реальний вплив і авторитет серед людей. І тому складається враження, що знову ж таки не йде спроба про зміну конституції, а йде спроба про те, щоб в останні місяці, в останні буквально дні свого президентства залишитися в діючій політиці, залишитися ігроком, входити в переговорний процес.
Натомість прихильники президентського проєкту зазначають, що опоненти президента з блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів взагалі намагалися ухвалити конституцію без будь-якого громадського обговорення, каже голова комітету виборців Олександр Чорненко.
Чому це ініціюють, якщо це не підтримується політиками? Треба спитати у президента, але я думаю, тому і ініціюють, щоб апелювати до громадян, до громадськості, тому що бачать, що серед політичних еліт не те, що немає консенсу, просто Конституція стала заручником політичних з'ясувань стосунків.
цілому комітет виборців оцінив як проект Конституції президента, так і запропоноване обговорення позитивно. Зазначимо, що попередній керівник цієї громадської організації Ігор Попов став заступником голови секретаріату президента. І депутат Бютівець Ігор Гринів, і голова комітету виборців Олександр Черненко в цілому збігаються в думці, що за допомогою всенародного обговорення президент може тиснути на своїх політичних опонентів. Попри розбіжність думок щодо проекту Конституції, експерти збігаються в одному – ухвалити нову редакцію Конституції до президентських виборів практично нереально, на відміну від виборів 2004 року. Проте більшість політичних сил декларують необхідність ухвалення нової редакції основного закону, тож до ідеї неодмінно повернуться вже після обрання нового президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні ми також поцікавилися вашою думкою, як саме Україні варто змінювати Конституцію. Слово киянам.
Мабуть, потрібні. Ну, звичайно, щодо навчання та медицини. Медицина навряд чи буде безкоштовною, але помірні ціни повинні бути також і на навчання. Обов'язково треба зафіксувати. Народ повинен мати владу свою і до нього повинні прислухатися. Потрібно проводити побільше таких опитувань. Уряд повинен знати, що хоче народ, і народ повинен якось про це оголошувати.
І які зміни, завдяки яким буде дотримуватись законодавства?
Ой, ну змінювати потрібно, тому що час міняється, але ж треба дивитися по кожному пункту окремо. Думаю, що президент повинен мати владу, тому що він президент. Якщо він не буде мати владу, то вже ж який не президент.
Все-таки потрібно щось вирішувати з тим, в чиїх руках має бути основна доля влади в країні. Не можна вирішити якісь глобальні питання, бо має бути згода всіх сторін. Звідти хтось має мати контрольний пакет.
Потрібно повернути Конституцію до такого стану, кому вона була до того, коли її в 2004 році почали міняти. Має керувати президент, має узгоджувати свої вчинки з Верховною Радою. Але все ж таки начнемо з цього президента.
І це був ваш голос на свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода, сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Едвард Кеннеді, один з найяскравіших американських політиків, помер від раку мозку. Йому було 77 років. Він останній з покоління відомих братів, серед яких вбитий президент Джон Кеннеді. В останні роки свого життя сенатор-демократ Едвард Кеннеді в першу чергу дбав про реформу охорони здоров'я. Незважаючи на проблеми з власним здоров'ям, він агітував за президента Сполучених Штатів Барака Обаму, який пообіцяв американцям реформувати медичну систему. Ось як Кеннеді агітував за Обаму, тоді ще кандидата на президента, на початку минулого року.
I'm proud to stand with them here today and offer my help, offer my voice, offer my energy, my commitment.
А сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав Едварда Кеннеді одним із найвизначніших сенаторів в американській історії.
In the United States Senate, I can think of no one
who... Я не пригадую нікого в Сенаті Сполучених Штатів, хто викликав би більшу повагу у членів обох партій. Його серйозність і цілеспрямованість завжди доповнювали скромність, теплота і життєрадісність. Заявив Обама. Кеннеді вперше обрали до Сенату 47 років тому. Він змагався за те, щоб бути кандидатом на президента від Демократичної партії, але тоді програв тодішньому американському керманичу Джиммі Картеру. Рівно рік тому, 26 серпня, Росія визнала два самопроголошені регіони Грузії, Абхазію і Південну Осетію незалежними державами. Майже ніхто у світі не підтримав такого кроку Росії після війни із Тбілісі. А сьогодні ці дві території загрузли у багні юридичної невизначеності, розповідає Василь Зілгалов.
Факти із повсякденного життя Абхазії та Південної Осетії через рік після визнання їхньої незалежності Росією суперечливі та часто далекі від того ентузіазму, який мав місце в Цхінвалі Сухумі 26 серпня минулого року. Одне турецьке судно з вантажем палива до Абхазії, а інше з вантажем металу з Абхазії до Туреччини минулого тижня затримала грузинська берегова охорона з обвинуваченнями у незаконній торгівлі з незаконно самопроголошеною територією Грузії. Сьогодні ці два утворення опинилися у незручному становищі, не визнані цілим світом, і в реальності все глибше сповзають у територіальну власність Росії. Щоправда, Південну Осетію це влаштовує, бо вона прагне воз'єднатися з Північною Осетією, а от Сухумі ні, бо тут хотіли би реально стати незалежною державою. В Абхазії мріють стати мекою для туристів, але нинішній правовий статус не дає таких перспектив. Росія взяла під свій контроль і кордони, і литовище залізниці, не кажучи вже про виплату Москвою пенсій громадянам цих утворень і видачу масово російських паспортів. Під час відвідин Абхазії 12 серпня цього року російський прем'єр Володимир Путін заявив:
наступного року ми збираємося асигнувати велику суму грошей, приблизно півмільярда доларів, для зміцнення безпеки в Абхазії, створення тут нашої військової бази і облаштування державних кордонів республіки.
В районі 15 мільярдів рублів.
Аналітики вважають, що такий сірий правовий статус цих утворень триватиме роками у майбутньому. Так, професор міжнародного права зі США Стівен Джонс каже Радіо Свобода.
Це може тривати так, як з Кіпром чи з Тайванем. Я не бачу перспективи повернення їх до Грузії, і чим далі вони віддаляються, тим більше відокремлюються. Я не бачу тут рішення у дуже тривалій часовій перспективі.
Експерти не бачать реальної можливості відновлення в Абхазії Південній Осетії грузинської влади. Дуже вже велика ненависть розділяє сторони, і це підсилюється російською пропагандою. Чим довше триватиме такий невизначений статус двох республік, кажуть експерти, тим вірогідніший повний контроль Росії над ними. Міжнародна ізоляція Схінвалі і Сухумі, як виглядає, не дуже засмучує Москву, але все більше насторожує міжнародну спільноту, бо це дедалі більше нагадує початки нових планів анексії з боку Росії. Та й сама поведінка Росії в Абхазії, Південній Осетії, звідки вигнані сотні тисяч етнічних меншин за відсутності міжнародного мандата, не витримує порівняння дій Москви з діями Заходу щодо Косово, стверджує професор міжнародного права Стівен Джонс. Тим більше, що Косово визнали вже 62 держави світу. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Тим не менше, чи варто Україні визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії? Про українські погляди на кавказький сепаратизм читайте на нашому сайті. Свобода сьогодні. Далі у програмі: Гарі Каспаров вперше в Криму. Чому візит російського шахіста та опозиціонера не обійшовся без скандалу?
Учитывая абсолютную там неврастению правителя российского, я просто боюсь, что как бы их действия всегда могут быть непредсказуемы. Холодная газовая война, она будет просто продолжаться.
В Украине визначили номінантів премії «Телетріумф». А судді хто?
Ми не можемо повірити, що такі гарні люди, да, такі професіонали, що вони в суті, по суті, голосували чи то за своїх друзів і знайомих, чи то за програми своїх каналів.
І про це ви зможете почути дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така: стан житлово-комунального господарства України, проблеми, які ще можна розв'язати. Нашим гостем був перший заступник міністра житлово-комунального господарства України Олександр Мазурчак. Не пропустіть повтору передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Реальна перспектива чи порозні розмови? Україна хоче перейти на прямі поставки середньоазійського газу. І це питання президент Віктор Ющенко планує порушити під час вересневого візиту до Ашхабаду. Наскільки реальною виглядає перспектива повернення до прямих контрактів? Адже сьогодні весь вільний туркменський газ купує російський «Газпром». І що це означатиме для України? Далі кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Повернення до прямих газових контрактів з Туркменістаном сьогодні є цілком реальним, вважає уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що зараз між Києвом та Ашхабадом ведуться щодо цього консультації на рівні експертів.
консультації практично не припинялись. Неможливого немає нічого.
У середині вересня президент Віктор Ющенко планує візит до Ашгабаду. І, як повідомив Reuters, посол України у Туркменістані Віктор Майко, під час переговорів із тамтешнім президентом Гурбангули Бердимухамедовим Віктор Ющенко порушить питання газових поставок. Попри те, що весь вільний туркменський газ законтрактований Москвою, починаючи з квітня, ці поставки припинені. Це сталося після аварії на газопроводі «Середня Азія-Центр». Експерти не виключають, що то була провокація російської сторони, щоб призупинити імпорт туркменського газу, оскільки фінансові умови були невигідні «Газпрому». Тож, зважаючи на все це, каже Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, сьогодні Київ має чимале поле для маневру у переговорах з Ашгабадом.
Сьогодні є чудова можливість законтрактувати газ у Туркменістану і домовитися із ним, що можливість відбору цього газу реалізовуватиметься після вирішення питання щодо його транспортування. У Туркменістану є можливість ставити цей газ на кордоні з Росією, а ми на умовах заміщення можемо брати газ у Росії.
Проте це лише теорія. На практиці все набагато складніше. По-перше, в Україні наближаються президентські вибори, тож навряд чи до їхнього завершення домовленості будуть досягнуті, каже Олександр Нарбут. А по-друге, сьогодні Київ намагається вмовити «Газпром» зменшити обсяги законтрактованого російського газу, тож додаткові обсяги не потрібні. Відтак, зазначає Радіо Свобода, директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар, переговори можуть бути виключно тристоронніми за участю російської сторони. А погодитися на такий варіант Росія може за двох обставин. Усвідомлення того, що без туркменського палива їй не вдасться звести свій газовий баланс, та поява посередника, що означатиме повернення до тіньових схем, вважає Гончар.
Це є дуже важливим для «Газпрому» не стільки з позиції його корпоративного бізнесу, скільки з позиції інтересів певного кола осіб. Компанія «Росгаз», яка була зареєстрована як резидент Швейцарії, підготовлена якраз на такий випадок. «Газпром» зможе реанімувати кемось схожі на «Юралтрансгаз» чи «Росукренерго».
Між тим, в Україні дедалі частіше лунають заяви про необхідність скорочення газових поставок. За словами прем'єра Тимошенко, наступного року Київ планує зменшити їх з 52 мільярдів кубів до 33, а ще через рік – більш ніж удвічі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Перший приїзд до Криму колишнього чемпіона світу із шахів, а нині російського опозиціонера Гарі Каспарова, був ідеєю російських ветеранів афганської війни. Вони ініціювали шахові змагання між українськими і російськими військовими моряками під назвою «Севастопольська тура». Однак політика втрутилася. Жоден російський військовик на гру сьогодні так і не прийшов. Детальніше про це – кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За даними самого Гарі Каспарова, спершу командування Чорноморського флоту Росії погодилося на пропозицію щодо участі у таких миротворчих змаганнях. Але в останню мить з Москви надійшов наказ протилежного змісту. У штабі російського флоту Радіо Свобода відмовилися підтвердити це чи спростувати. Гарі Каспаров, який є лідером загальноросійського громадського руху на захист демократичних свобод «Об'єднаний громадянський фронт», висловив жаль з приводу відмови росіян, сказавши, що розуміє, під яким тиском перебувають військові. Хоча і в Севастополі, і в Сімферополі шаховий чемпіон зустрічався переважно з шахістами, він багато говорив на політичні теми. Ставлення Гарі Каспарова до російського президента Дмитра Медведєва дуже критично, хоча він його вважає ледь не маріонеткою. Відповідаючи на запитання журналістів про лист Медведєва Ющенку, Гарі Каспаров зазначив, що російський президент пише такі листи лише тим, кому він може написати.
Звісно, хотів би написати письмо Саркозі. Він не може написати письмо Саркозі.
Звичайно, він хотів би написати Саркозі, але він не може написати французькому президенту, бо йому за статусом заборонено. Тому він пише Ющенкові. Це все, на що він сьогодні здатний. Але лист, звичайно, ганебний. Враховуючи, що все ж таки це президент Росії пише, то для країни це ганьба.
Президент Росії пише, то, звісно, для країни це позор.
Російсько-українські відносини Гарі Каспаров назвав непередбачуваними, оскільки непередбачувана, на його думку, нинішня російська влада.
Я дуже сумніваюся, що, в принципі, щось страшне може случитися між Росією і Україною, і особливо в Криму.
Я дуже сумніваюся, що щось страшне може трапитися між Росією та Україною, особливо в Криму. Але враховуючи абсолютно неврастенію російських правителів, боюся, що їхні дії можуть бути зовсім непередбачуваними. Адже рік тому уявити собі війну з Грузією було неможливо. Тож для України щонайменше буде холодна зима. Така холодна газова війна просто продовжуватиметься.
Вона як би така холодна газова війна, вона буде просто продовжуватися.
сказав Гаррі Каспаров у Сімферополі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Гданську відкрилася виставка, присвячена історії Другої світової війни. Її має відвідати, зокрема, російський прем'єр Володимир Путін, який 1 вересня приїде до Польщі на запрошення польського керівництва. 70-та річниця від початку війни і підписання таємного радянсько-німецького пакту про розподіл сфер впливу у Європі викликали нову хвилю дискусій про значення цих подій, яку навряд чи зможе оминути Путін у Польщі. Свою точку зору з цього приводу до Радіо Свобода висловив варшавський історик з Національного інституту пам'яті Антоні Дудек. Кілька років тому в інтерв'ю у словацькому радіо Путін заявив, що пакт Молотова-Ріббентропа був історично необхідним як реакція на Мюнхенську угоду, що дала змогу Німеччині анексувати Чехословаччину. Про що свідчить такий підхід?
Такі заяви показують, Путін належить до тих політиків, які виправдовують пакт і розглядають сьогоднішню Росію як наступницю Радянського Союзу. Путін може і не бути прихильником ортодоксальної доктрини марксизму-ленінізму, але він підтримує ту частину радянської традиції, яка покладається на поширення впливу, експансію і завоювання. До певної міри, хоча, на щастя, менше та іншими способами, Путін усе ще намагається поміряти Сталін чоботи, і поїздка Путіна до Польщі 1 вересня цього не замінить.
Але однак Путін пробує вбути Сталіна входити.
Яких заяв варто очікувати від Путіна у Польщі наступного тижня?
Так, що заставим, що ще може піти в двох керунках.
Він може піти і одним, і іншим шляхом. Може зробити жест у бік поляків і взагалі не згадувати про пакт. Натомість говорити про радянсько-польське братерство в роки Другої світової війни, яке також є історичним фактом. Або якщо він захоче представити Росію як жорсткого гравця, якому поляки ніколи нічого не зможуть нав'язати, то висловиться приблизно так само, як в інтерв'ю словацькому радіо.
Словацького радіо, яку пані спомняла.
Чи повинна Росія попросити вибачення у Польщі за підписання пакту Молотова-Ріббентропа, на вашу думку?
Якщо Росія захоче увійти до лав цивілізованих держав, то це не питання публічних вибачень, а питання виплати відшкодування багатьом державам, які постраждали від політики Радянського Союзу. Якщо Росія правонаступниця Радянського Союзу, то це поширюється не лише на крісло в Раді безпеки ООН та колишню радянську власність за кордоном. Росія також повинна нести відповідальність за злочини, які скоїв радянський режим. Порівняйте Росію та Німеччину і побачите величезну різницю. Німці виплатили величезні повоєнні репарації. І навіть при цьому дехто каже, цього замало.
На запитання Радіо Свобода відповідав польський історик Антоні Дудик.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А підсумуйте свій день з програмою «Свобода сьогодні». В Україні сьогодні визначили номінантів премії «Телетріумф». Найкращими ведучими інформаційної програми стали Наталія Мусичук, канал 1+1, Сергій Попов з ТБ та Савік Шустер «Україна». Як визначають найкращих, з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Золота статуетка «Телетріумф» – єдина в Україні національна премія у сфері телебачення. Цього року на 24 номінації виявилось 229 бажаючих отримати нагороду. Найкращих телевізійників визначали майже сотні експертів – людей, які так чи інакше пов'язані з телебаченням, розповідає співорганізатор «Телетріумфу», виконавчий директор індустріального телевізійного комітету Катерина Котенко.
Система голосування була зроблена таким чином, що ми могли побачити тільки тих експертів, які не проголосували, для того, щоб ще раз нагадати цим експертам, що варто проголосувати. Кожен експерт мав свій логін і пароль, онлайн зміг переглядати роботи і виставляти оцінки. Перше, друге і третє місце.
Питань до конкурсу «Телетріумф» у журналістів чимало. Зокрема, оглядач телекритики Леся Ганжа не розуміє, за яким принципом голосує журі.
Щороку можна чути, покажіть, будь ласка, як голосували експерти. Ми не можемо повірити, що такі гарні люди, да, такі професіонали, що вони в суціль, по суті, голосували чи то за своїх друзів і знайомих, чи то за програму своїх каналів, а не виходячи з того, що саме ця телевізійна робота цього сезону заслуговує на найвищу нагороду країни.
Щоб голосування стало об'єктивним,
ефективнішим. Організатори мають створити альтернативні способи визначення переможців. Так вважає один з експертів «Телетріумфу» – тележурналіст Святослав Цеголко.
Кожна програма, крім експертного оцінювання, мала би мати якісь додаткові бали, які надаються учаснику цього змагання за ту роботу, яку він зробив. Тобто оцінювання має бути не разовим, а можливо кількаразовим. Ну і коло експертів могло би бути більшим.
Премія «Телетріумф» вже 9 років привертає до себе чимало уваги. Її організатори – Національна рада телебачення і радіомовлення та Індустріальний телевізійний комітет – асоціація, яка представляє інтереси українського телебачення. Визначення переможців має відбутися 4 вересня у Жовтневому палаці Києва. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Це все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Дякую, що ви слухали цю передачу і бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.